Bismillahirrahmanirrahim. Suhbatimizda kechagi biz zikr qilgan Jabir ibn Abdulloh so'zlaridan boshlasak. U zot aytdilar: "Iza sumta falyasum sam'uka va basaruka va lisanuk." Roza tutsang, quloqing ham roza tutsin, ko'zing ham roza tutsin va tiling ham roza tutsin. Kechagi suhbatimizda aytgan edikki, ro'zani savobi mukammal bo'lishligi uchun boshqa a'zolar ham ro'za tutishi kerak. Boshqa a'zolar o'zini tiyishi lozim bo'lgan ishlardan tiyishi kerak. Ma'lumingiz, a'zolarning ichida bir kichik a'zo bor. Bu a'zoni ishlatish, harakatga solish mashaqqat talab qilmaydi. Uni ishlatish juda yengil. Lekin u shunday a'zoki, eng katta jinoyat o'shandan chiqadi. Va eng katta ulug' to'at ham o'shandan chiqadi. U a'zo til. Eng katta jinoyat undan chiqishi kufr kalimasi tildan chiqadi. Boshqa a'zoda yo'q. Eng ulug' to'at undan chiqadi. Ya'ni kalima-i toyiba, kalima-i shahodat tildan chiqadi. U eng ulug' to'at. Va juda kichkina a'zo. Uni harakatlantirish ham juda oson. Inson agar ertalabdan kechgacha tilini ishlatsa charchamaydi. U shunaqa a'zo. Uni maydoni juda keng boshqa a'zolarga qaraganda. Masalan, quloq faqat tovushni eshitadi, kelgan tovushni eshitadi. Maydoni tor. Ko'z ba'zi bir ranglarni, suratlarni ko'radi. Devorning orqasida nima turibdi? Qani ko'rchi desa ko'ra olmaydi. Maydoni chegaralangan va hamma a'zoni maydoni chegaralangan, lekin tilning maydoni keng. Til hatto xayolga kelgan narsani ham gapirib beradi. Til hatto ko'rmagan narsasini ham gapirib beradi. Til hatto dunyoning nari chekkasidagi narsani ham gapirib beradi. Uning maydoni ana shunday keng. Til a'zolarning ichida eng ko'p isyon qiladigan a'zo. Eng ko'p gunoh qiladigan a'zo. Shuning uchun shariatimiz ta'limotlarida tilni ishlatishlikka boshqa a'zolarga qaraganda ko'proq e'tibor berilgan. Tilni saqlashlikka. Va bu borada ko'proq ko'rsatmalar, ta'limotlar bayon qilingan. Chunki tildan keladigan ofat juda katta. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam man somata najo dedilar. Kim jim o'tirsa najot topadi. Demak, kim gapirmasa najot topadi dedilar. Inson gapirmasa bu dunyoda ham najot bor, oxiratda ham najot bor. Inson gapirmasa uni aybini hech kim bilmaydi. Tilga chiqqandan keyin insonning aybi oshkora bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning muborak so'zlariga murojaat qiladigan bo'lsak, tilni saqlash, uni ehtiyot qilish, uni bo'lar bo'lmasga ishlatavermaslik to'g'risida juda ko'p hadis shariflar vorid bo'lgan. U hadislardan janob Rasululloh marhamat qildilar. La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu va la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Bandaning iymoni mustaqim, to'g'ri bo'lmaydi to'inki qalbi to'g'ri bo'lmaguncha. Uning qalbi to'g'ri bo'lmaydi to'inki tili to'g'ri bo'lmaguncha. Qarang, til to'g'ri bo'lsa qalb to'g'ri bo'ladi. Qalb to'g'ri bo'lsa iymoni mustaqim to'g'ri bo'ladi. Demak, iymon mustaqim, iymon to'g'ri bo'lish uchun tilning ana shunday ahamiyatli ekanligini bu hadis sharifdan bilib olsak bo'ladi. Bir sahobiy kelib Rasulullohga: "Ey Allohning rasuli, Menga islomdan bir narsani ayting, sizdan keyin hech kimdan shu narsa to'g'risida so'ramayin dedi. Shunda payg'ambarimiz qul robbi alloh summa istaqim. Ayt. Robbim Allohdir. So'ng aytgan gapingda mustaqim mahkam tur dedilar. Gapni cho'zib o'tirganlari yo'q. Robbim Alloh deganda aytgan gapingda mahkam tur dedilar. Shunda u sahobiy ey Allohning rasuli, men nimadan saqlanayin dedilar payg'ambarimiz tillariga qo'llari bilan ishora qilib ko'rsatdilar. Mana shundan saqlan. Tildan saqlan dedilar. Bu sahobiga aytgan nasihatlar bizga aytgan nasihat. Rasululloh yana boshqa muborak hadislarda aytadilarki, erta tongda inson turganida a'zolari tong ottiradi. Shunda a'zolar hammasi yig'ilib olib tilga murojaat qilar ekan, tilni ogoh qilib qo'yar ekan. Ittaqillaha fina. Ey til, sen bizning haqqimizda Alloh taolodan qo'rq der ekan. Fa innaka in istaqamta istaqamna va in i'wajajta i'wajajna. Chunki sen agar to'g'ri bo'lsang, biz to'g'ri bo'lamiz. Agar sen egilsang, qiyshaysang, biz qiyshayamiz der ekan. Hamma a'zolar tilga ana shunda yig'ilib olib murojaat qilar ekan. Sen to'g'ri bo'lgin, biz to'g'ri bo'lamiz. Demak, boshqa a'zolarning to'g'ri bo'lishi tilning to'g'ri bo'lishiga nima bog'liq ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam amakilari Hazrati Abbosga aytdilar. Ya ammi, yu'jibuni jamaluk. Ey amaki, sizning go'zalligingiz, sizning jamolingiz meni hayratga soladi. Shunda amakilar Hazrati Abbos so'radilar. Fama jamalur rajul ya Rasululloh. Ey Allohning rasuli, kishining jamoli nima? Shunda payg'ambarimiz aytdilar, lisanuhu, kishining jamoli uning tilidir dedilar. Kishining go'zalligi uning jamoli uning tili dedilar. Mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga tilni ehtiyot qilish, tilni saqlash ma'nosidagi katta bizlarga qilgan nasihatlari hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va qulu linnasi husna, odamlarga yaxshilikni ayting dedilar. Til yaratilgan bu a'zo, undan yaxshilik chiqish kerak. Undan yomon so'z chiqmasin. Bugun biz ana shu haqiqatni oilalarimizga borganda farzandlarimizga, navaralarimizga aytib qo'yaylik. O, tilingni ehtiyot qil. O, tilingni saqla. Bu til so'kish uchun yaratilmagan. Undan haqorat so'zi chiqmasin. Undan yomon so'z chiqmasin. U bilan birovga azor berma. Jarohatus sinon lahal tiyam va la yaltamu ma jarahal lisan. Hikmatlarda keladi. Tig'ning jarohati tuzaladi-yu, lekin tilning jarohati tuzalmaydi. Til ana shunday inson a'zolaridan eng muhim bo'lgan va inson ko'proq e'tibor beradigan a'zo hisoblanadi. Biz inshaalloh kelasi suhbatlarimizda yana bu mavzuga qaytamiz. Mavzudan bir oz chekingan holda bir savol tushgan ekan. Roza to'g'risida g'usl vojib bo'lib qolsa, g'usl qilish tartibi qanaqa bo'ladi? Ihtilom degan narsa bor. Ihtilom degani uyquda bulg'anib qolish. Uyqudan uyg'onsa, tegi hul bo'lib qopti. Ana shu narsani ihtilom deydi. G'usl vojib bo'ldi. O'zi ro'zador. Nima qiladi? U g'uslni qiladi. Ro'zador bo'lsa ham g'usl qilishga ruxsat bor. Chunki g'usl qilmasa namoz o'qiy olmaydi. Ro'zador g'usl qiladi. Faqat og'ziga, burunga suv olganda kecha aytganimizdek g'arg'ara qilinmaydi. Va burunni achitadigan darajada nima? Mubolag'a bilan burunga suv tortganda achitadigan darajada tortilmaydi. Yengilroq tortiladi, a'zoy badanga suvni yuboriladi. Xulosa qilsak, demak ro'zador odam ustidan suv quysa bo'ladi. Faqat hovuzga tushishi mumkin emas, ehtiyotan. Endi savolning orqasida yana bir masala kelib qoladi. Ertalab uyqudan turdi. Saharlikka ozgina vaqt bor. Masalan, oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, 10 daqiqadan keyin saharlik vaqti tugaydi. Unga g'usl vojib bo'lib qolgan. Avval g'usl qismmi yoki u bir narsa yeb olsinmi? Bu ham uchrab turadi uncha-muncha. Ana shunda tavsiyamiz avval yeb olsin. Chunki og'izni yopgandan keyin ham boyaga aytgan g'uslni qilish durust. Ozgina yeb olsa bo'ladi. Keyin g'uslni bemalol qo'yaveradi. Demak, roza g'uslga monilik yo'q. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arham.